Hér er mynd af öndvegissúlu sem stendur á Ingólfstorgi í Reykjavík. Geturðu lesið hvað stendur á henni? Hvaða ártal er á henni? Og veistu hvað ártalið merkir? Á súlunni stendur. Þá er Ingólf, þá var nefnilega sleppt unu á undan erri, sá Ísland skaut hann fyrir borð öndvegissúlum sínum til heilla. Hann tók sér bústað þar sem öndvegissúlur hans höfðu á land komið, hann bjó í Reykjavík.